Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Í hinsta sinna heiman lá spor mín því ég haminguna fann ei lengur þar og hratt ég gekk í fyrstu uns ég heyrði fótatak og háum rómi kallað til mín var kallað bittu pappi bittu mín bittu því en kem til þín ægur hljóð svo rætt að ég rasað á dag bittu pappi bittu og starð á dóttur mína er það stautaði til mín svo hýra og frá og við skorti kjarta segja mig að bíllinn býði mín að vera mig langveg henni frá hún sagði bíllu pappi bíllu mín bíllu því ekki stóðum stund og þagði en am stað svo lagði aftur heim á leið ég vissi að litla dóttir mín hún myndi hjálpa mér að mæta vanda þeim sem heima beir hún sagði bittu pappi bittu mín bittu því ég kem til
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Þið sæl þeir að hlusta á útvar sögu Arnþrúðu Karlsdóttir heilsar ykkur það var skoðanakönnun hjá okkur á útvarpi sögu síðasta sólarhring hjá og við spurðum hvort að fólk vildi hafa hvalveðar áfram eða ekki og það var alveg skýr niðurstaða rétt tæp 80% af okkar hlustendum vilja hvalveðar áfram við Ísland og nú liggur það fyrir að Hvalur HF ætlar að hefja hvalveðar í sumar. Það er komið til okkar Kristján Loftsson, forstjóri Hvals. Góðan dag.
Já, góðan daginn.
Og velkomin út að sögu.
Þakkaði fyrir, þakkaði fyrir.
Kristján, mikill meiri hluti hlustenda út að sögu vilja áframhaldandi hvalveðar. Ertu ekki bara nokkuð glæður að heyra það?
Jú, ég heyri það er almennt fólk sem hlustar á þig.
Já.
Jú, þetta kemur ekkit óvart því að og þetta hefur verið í takt við svona skoðanakannanir að þú skoðar þetta 10-12 ár aftur í tíman eftir við byrjuðum aftur þá hefur þetta verið á svona einhverju þessu róli en svo Þannig að þetta kemur ekkit óvart.
En nú hafa ekki verið hvalveðar hér hvað síðustu 4 ára?
Nei, 3 ár.
Já, og er útlit fyrir þú bara fáir að fara hvað segir matvælastofnun og hvað segir sjávarútisráðherra?
Já, við höfum fengið þetta svo kallaða vinnsluleyfi hjá matvælastofnun.
Já.
Og þetta leyfi sem að var gefið út þarna 2019, það er til 5 ára þannig að það eru Tvö ára, já, sem þetta, í ár og næsta ár, sko, veiði heimildirnar fyrir sem já. Að eru til veiða. Þannig að ég ekkit smegu við þetta neitt, sko.
Nei, þannig að þú telur að ráðþöra geti ekki einn og sér stöða þetta.
Já, ég meni þessi greinan er hann í morgunblæðinu sem margir hafa tekið eftir.
Já.
Ég lít á það sem hennar persónulega skoðun.
Já.
Og það var allir heimild til að hafa persónulega skoðun, en eftir því sem ég komst næst á engin ríkisstjórnar samþykkt fyrir þessu á nokkurn hátt.
Nei.
Og ef það ætti að fara í áfram þá rekna ég með að það þurfa að fá alþingi til að samþykja að leggja alveg niður hvalveðar hérna á Ísland þannig að þetta er ekki bara svona ein smá hérna grein við hliðan og leiðaranum í mokkanum sem að velti lasinu og ég hef ekki trúið því sko.
Nei, þannig að það er ekki samstaða eftir sem þú telur, það er engin samstaðina ríkisstjórnarinnar að stöðva þetta.
Nei, ég veit ekki, sko, einhvern veginn hafa vinstri menn alltaf verið mjög uppsiga við hvalveðar. Það er bara búið að vera hérna gegn og gangandi síðan ég man eftir.
Já.
Þannig að ég veit ekki alveg hver ástæðan er, en þeim hefur verið búið uppsiga við hvalveðar. Svona, flestum, ekki öllum reyndar. En hvort að þeir keiri þetta í gegn þannig í ríkisstjórninni, ég á nú ekki vona því.
Nei, en talandi þetta, þá eru menn að segja að jú, hvalurinn sé í útrýmingahættu og það er alþjóð að hvalveiðir á því og það er alls konar svona öfl sem að reyna samt að stöðva þetta.
Jú, það er fullt af, sem ég kalla svona hérna anti-everything liðið þeir eru á móti öllu, sko og það er alveg sama hvað það er og þú munt alltaf finna það, svoleiðis fólk og það er hvalurinn og það er virkjanir og það er þetta og það er hitt og þetta er hérna í öllum löndum þannig en svona meiri hlutin eins og þessi skoðanakönnu þín síndi þarna eða ykkar inn í sögu þá er nú enn og svona almenningur nú ekki á þessum öfgaskoðunum það er álitað að sé hérna 33.000 langreðar hérna við vestur Ísland og austur Grænland sem á það er stofni sem við veiðum úr, cirka 33.000 dýr og kvótin er eitthvað 160 hvalir.
Já.
Þannig ef það er ekki lagið þá held ég að mann getur bara lagt niður hérna fiskveðar og allt saman sko.
Já, en það má veiða, hvað stefnir þú á að veiða margar skepnur í sumar?
Ný, sko, veiðarnar hjá okkur fara alltaf eftir hérna bara veðri. Ef það er gott veður þá náum við þessum kvótum, það er ekkit spurning, en ef það er mikið að brælu og svona þá dettur mikið tím úr og þá verður það minna, sko.
Já, hvað hefur heimild til að veiða margar?
Það eru 161 hvalur pluss. Þá 20% sem má flytja frá fyrra ári sem ekki var nýtt, sko.
Já.
Þannig að það er alveg ríflegt fyrir okkur, við erum ánægði með það.
Já. Hvað ertu með mörg skip í þessu?
Við erum með 2 báta hval 8 og 9.
Já.
Þetta er bara komið í svona, í form þannig, sko. Þessi kvótar passa ágætlega fyrir 2 skip.
Já, einmitt. En hérna, ertu að hugsa ertu að flytja þetta allt út selur þetta á Japan eða hvað verður kjötið?
Já, við flytjum nú ekki hvalafir nema að getum gert þetta í 3 landa það er sem sagt, ég tvekja það Japan og Noregur út af svona alþjóða þessu sætisamningi en okkar aðal markaður hefur verið Japan fyrir kjöt og rengi og spik og þannig en síðan erum við eins hérna innanlands og þessi svo kallaði súri hvalur sem heitir nú reyndar á íslensku rengi það er alltaf jafn vinsælt þannig að við erum það er eitthvað svona, ég man ekki hvað er svona 50 til 100 tonn á ári sem fara því þannig að og þú getur ekki verkað þannig með að hafa ráumnið.
Nei, nei, það er nú, nei, nei, það er nú verið bara áhyggjefni hjá mörgum, svona í kringum þorran
allavega. Það er ég, það eru margir sem er mjög hreifnir að þessu, ég verið stoppað út á götu af fólki sem þekki ekki neitt og spurt hvort að verði ekki örgla rengi núna á þorran, sko.
Já, en hérna, en falgjötið að öru leiti, hérna, nú hefur það verið inn á matsæðum hér á fínum veitingahúsum og þetta er alltaf spurningum líka fæðu öryggi núna. Sú umra er virkilega að eflast bara vegna þess að það er stríðsástandi heiminum og búist við matvælaskorti. Er þetta ekki bara bráð nauðsynlegt hvernig það?
Jú, ég meina eitthvað þurfum nú líka að geta flutt út til að fá eitthvað gjaldir í hérna innlandið en þetta fæðu öryggi sem við talaðum að það snýst nú að mínum að þetta ekki sko kjöt eða fisk eða þannig, það er nú frekar þá kott til að geta baka brauð og ýmislegt þannig að hérna nú auðvitað þarf áburð og eitthvað þarf að fá hann og svona þannig að þetta er breytt heimsmynd að vissu leiti en ég held að þetta sé nú engin katastrófa í hinum við hotnið, ég er nú lít nú ekki þannig á það.
Sko. Nei, nei, en allavegna, við hefndum þó kvalin upp á laupa.
Já, já, hann, það er ágætis prótín í því.
Já, sko. Já, ég heldur, þetta er nú sagt vera hvað hollast að sjá að kjöndið þar að segja kvalurinn. En hérna, já, þetta lítur ágætlega út en hins vegar að þá eru þessa væringar einhvern veginn endalaust og það eru heilu samtökin sem lifa á því að gaggrina kvalveðar eins og Greenpeace og Sea Shepherd á sínum tíma ef að þið væri ekki kvalveðar þá væri þið gagnslausir.
Já, þetta er nú svona bara þetta er lið sem þú hefur og munt hafa og þeir eru bara þetta er bara business hjá þeim þannig að þetta er nú svona hálfgerða terrorista grúpur sko.
Já.
Og allt þetta þú getur ekki talið þar hér upp tugi af þessu og þeir skipta bara nafni og þá þarf En þeir eru á móti öllu, sko, það er ekkit bara kvalnum, það er fiskveðunum, þeir eru á full í fiskveðunum, sko,
Já.
Og botna, vilja banna tóveiðar og þessarveiðar og hinaveiðarnar og friða hafið og hvað þetta heitir alls saman.
Já, já.
Þannig að ég held að mann þurfur svona aðeins að fylgjast með því hvað þeir eru að gera þeir eru til þess að það sem alþjóða fundu núna er aðalmálið það er að ég kalla hérna 30-30 hefur heyrt það er að fyrir árið 2030 þá skulum friða 30% af innan lögsögunar af hafinu.
Já, meinar það efnaðarslögsögunar?
Já, já. Í öllum löndum sko.
Já.
Og svo þeir eru búin ef þeir ná því fram að þá koma þá er það 40-40 næst. Já. Þannig verður þetta orðið 100% fyrir rest, þannig að þú getur gleymt fiskveiðum og öðru. Sko.
Já, já. Jú, þetta eru þetta í sjálfum sér graf alvarlegt mál þar sem að miskosti íslenska þjóðin hefur nú lifað á fiski meira að minna að ef að svona stefna, hvað á að taka við á hverju fólk að lifa?
Nei, já, það ekki batnar að þá þetta fæður ekki ef að það er að þú mátt ekki dýfa öngli í sjó eða setja á troll En þetta eru svona friðanir sko, sem að eru bara einhverja prósentölur en þú friðar kannski svæði sem að þarf á því að halda en það er ekki, þú færð ekki Excel-skjál með það sko.
Nei, það er nú það sem er. En þú hefur náttúrulega orðið fyrir eins og sín tíma þegar að Sea Shepherd réðst á hvalvið skipið þín hérna í Reykjavíkurhöfn og frakt er orðið. Hvað, rifið þetta hans upp hvernig þetta var?
Jú, þeir lágu þarna. Við vorum ekki að nota þessi skip þetta. Þeir lágu þarna með æskarinn og það var eitthvað lið sem voru tveir þýr aðilar sem segjast það var verið þannig að höfðu verið hérna lengi á Íslandi. Voru hérna í vinnu sömur skilt mér og voru búin að stúta þetta allt og svo lætist þeir hérna borð og voru búin að ná sér í teikningar af skipunum og vissu hvar botlokarnir voru og svona og svo náðu þeir að opna það og fóru þannig byggð kvalfjörð og komu sér svo landi með morgunfluginu. Já, það, en við vorum reynda tryggðir fyrir þessu þannig að skaði mann og ekki alveg eins stór og kannski álítið er en svo kostaði að lifta þeim og það var tryggingan að sá það og síðan var þetta gert upp bara þetta tjón.
Já, já, en varstu búin að fá einhver bref, hótunarbref frá ekkert svoleiðist, heldur bara þetta gerðist?
Já, já.
Já, það var ekkert engin aðdragandi þannig.
Nei, nei.
Nei. En núna hefur... En
þetta liðir alveg sko, þeir svífast einski sko.
Nei. Nei, þeir eru búin að reyna við að færingana dálti, en færingunar hafa séð við þeim.
Já, já, þeir bara taka á lorglun.
Já, já.
Jú, jú, það er, en fjölmjöldin er alltaf þetta, þessan eru þau lífandi. Ef fjölmjöldin myndi láta það eiga sig, þá var þeir búnir. Það er bara ekki flóknara.
Já, þú meinar.
Já, já.
Já, það er kannski partur af því að þeir lifa.
Já, það er bara, já. Ég meina, ef það var ekki neinn, eða kemist ekki í fjölmjöluna eins og þannig í færiðum og svona þá var þeir ekki þar
nei
á því lifaðir sko.
Já, þetta er skrítið veröld ef svo að segja en Kristján, aðeins meira þér og bara hvenær þú byrjar í þessu hvernig svona aðtykkaðist að þú ákvaðast að fara þessa leið.
Nei, ég þetta nú svona, í fjölskyldunum pappi var hérna framkvæmdastjóri fyrir Hval eiginlega og einna stofnendunum í byrjun.
Já.
Og svo hérna fór maður svona í þetta, ég var 13 ára að messa gott og önnu Hvalbátnum fyrst, 56.
Já.
Og hef svo unnið þarna síðan, sko.
Mm.
Þannig að ég þekki ekki þannig að þeirla.
Nei. Og svona, hvað hefur verið mest með marga báta í þessu?
Já, mest hafa verið fjóri, sko, við höfum aldrei verið með fleiri en fjóra báta.
Já.
Sem var hér á árum áður, en kvótarnir eru bara ekki stærri, sko, en þetta, þannig að þetta er passar ágætlega fyrir þessa kvóta sem eru gemnir út, þetta er orðan svo svakalega, hérna, þessi kvóta útreikningar, sko, sem eru það konservatífur að þóttu að setja með 30.000 hvala stofna þá út úr því kemur þetta cirka 160 dýr á ári til þess að þetta eigi örugglega ekki hafa neina áhrif á stofnin og þú getur þá veitt alveg til þangað til að hérna, til eilíðar.
Já.
Og en við veitum fleiri hvali hér á árum áður sko þegar við vorum í fjögurskip en þetta er svona en segir það þá allavega stofnandi þóli þetta 160 hvali. Já. Af 130.000.
Já. Það tal um að hvalurinn sé einhverju útreymingahættu. Á það ekki einhver sannleikskorn í sér? Eða?
Ég veit að veiðarnar sem voru hér á sko, eftir stríð fyrir seinni heimstyrjöld og eftir seinni í Suðurísafinu.
Mm.
Það var þetta algjör ránirkja. Sko, þá veitu þér að margar þjóðir Bretar til dæmis.
Já.
Hollendingar, Normenn, Rússar, Japanin komu til dæla seint þannig, en Bretarnir voru held í afkasta mestir, sko, þeir veitu eitthvað um 62.000 steypireðar, þannig á þessum árum frá 30 eitthvað til, þannig að þeir hættu, 105.000 langreðar.
Já.
En nú eru þeir algjörlega móti hvalveðum, þannig ég hef nú sagt að ég hef nokkurnið vissum að þeir eru svona hafa samvisku bit þessin eru þar á móti. Og kaninn líka, hann er verið mjög stóri í hvalveðum. Ástralía, þeir veitu hvali, Nýja Sjáland og segja, Hollendingar, Bretar, þetta er allt anti lið í dag. Sko.
Já, já, en það er náttúrulega er pólitíkinn og...
Já, þetta er fyrir heimamarkaðinn, sko.
Já, já.
Þetta er billegt í pólitíkinni.
Já, já, það er nú það sem er, sko. En akkur segir að Bretarnir séu með, sko, móral.
Já, allir þessir, þeir eru bara með móral yfir því að það var að slátra svona miklu á sinni tíma.
Já.
Og stofnarnir liðu verulega fyrir það því að þetta var svona svakali veiði, sko.
Já.
Og nýtnin eiginlega engi, mjög lítilið, tóku bara aðalega lýsið og hendu hinu.
Já,
þannig að ef þeir myndu nýta hvalin eins og við gerum í dag þá var þetta aldrei teknist mögulegt sko.
Já.
Þannig að þetta er nú svona en þá var þetta lýsir notað í smjöliki og sábur og svona ýmislegt.
Já.
Þannig að þetta var stór afurð þá mörg óðurskip með marga báta og að geta komist yfir allan þennan fjölda. Sko.
Já, en nýtingin í dag, hvaða afurður er verið að nýta í dag?
Já, þú nýtir allan hvalin eiginlega, það er kjöt og rengi spik og síðan beinin og annað það er þá unnið úr því mjöl og lýsi og svona þannig það er ekkit sem þú hendir sko
Nei
Ef það væri fjaran hann upp í Hvalfirði að fulla beinum og dóti sko Já. Við verðum að koma þessu öllu frá
Já, hvernig gerir þið það?
Ég það er bara að það eru pottar sem við sjóðum í því og
Já
Það er svo er lýsi skilið og já, þetta nú bara aðferð sem hefur verið notuð alltaf sko
Já Er það verið þó til hvala lýsi eða?
Já, það er svona svipað að gæðum eins og loðnu lýsi og svona
Já en hérna nei, það tala sko það það þorskalýsi, það hákarlalýsi sem að líka verið að tala og hákarlapillur
Jú, það svona ég held að það hefur aðra eiginleika sko
Já
Þorskalýsið lifrin engungu og hákallin líka en það svona ef þú efnagreinir þetta þá gefur þetta öðruvísi efnagreiningar
Já
En aftur loðnan þá breyttur fiskur sko og sama með makríl og svona lýsi þannig það er svona nær því sko hvallýsið en þetta er ekki mikið magn sko þannig að við tökum flest mest sem allt sem við getum að fristu það sko
Já En áttu ekki talsverðar birgðir, hvernig er það? Eitthvað heyrði ég að því að þú væri með ósalega mikið að birgðum eða vast með það?
Af hvalavörðum? Nei, það er bara uppspunni. Sko.
Er það?
Já, ég meina þetta þegar þú ert að veiða og meðan vertíðin stendur þá þetta safnast fyrir einhverja birgði svo fara þær og flýtja þær út og síðan eru þær seldar. Þetta er svo vestlun sem hún er alltaf með birgðir.
Já.
Vestlun sem hefur engar byrðið það hún heldur fljótt fara hausinn
Já, það stoppast fljótt allavega
Þú voru að hafa eitthvað Jú, það nú bara eins og gengur í þessum vestlunum viðskiptum sko
Já, en til dæmis eins og Japani hver, nú hafa þeir verið mikið með svona hráfæði og svo við þekkjum svona sushi og fleira Er hvalurinn komið þar inn í myndina helduru eða hvernig vinna er það?
Já, þeir borða sumt að hvalurinn rátt sko hafa gert já. Það í í ára tíu sko og eins svona í hérna hvað heitir þetta það sem þið svona sjóða þetta fyrir fram að sig og steikja þetta svona það er allskins matseld á hvalafurðum í Japan sko súpur með spíkinu í og svona
já,
þeir Japan en það þarf að vera fest og gott sko
já Er það ekki aðalmálið og vandinn við svona vinslun á þessu að það komist ekki mikið súrefni að sé svona hratt unnið og pakkað?
Jú, það er ekki svo svakalega en hvalkjöt er viðkvæmt vegna þess að það fitan hún vill hérna, þrána sko í að þú skilur til að með stykja hvalkjöt eftir og ég heldur sig yfir nótt þá er það búið að taka í sig sko svona eitthvað þráa vegna þess að því fitan er svo þetta þarf að vera helst í ískáp sko
Já.
Þá kemst ekki þrá þá byrjar hann ekki að vinna sko
Nei.
Þannig að það er bara já það þarf að þarf helst að vera í kulda sko þangað til þú rétt á stutt á þú borðar sko.
Já ég meina svo var tíðin hér að það var Þetta var gjarnan að borðum Íslendinga nánast í hverri viku, svo að tíðin, en það er náttúrulega ákveðin breyting sem hefur átt sér stað að mataræði og svo kannski líka eitthvað að minna veiðar, hefur það ekki eitthvað
Jó, að segja? Jó, ég meina, Japan er engin, þetta er voðalega lítið maximir þar núna, sko, þannig, það er alveg svipurur sjón sem var hérna gálnóta, þannig að það segir til sín að það, ætli við verðum ekki með eitthvað svipa mikið magn og þeir veiða sjálfur sko
Já.
Bara okkar rekstur hérna
Já.
Þetta er orðið ekki neitt sko það er búið að friða þetta staðar
Já.
Og þá byrja þeir að reka á fjörur sko hvalinni drepast sko þeir eru að rekamnir og skip rekast á það líka og svo reka þeir upp á fjörur og þá verður allt brjálað hérna
Já, það hefur nú verið að gerast hérna
og erlendis og
já.
Og þegar þeir fara upp á hérna, fínra baðstrendur í Ameríku, þá eru þeir nú ekki ánæðir kannanir, sko.
Nei.
Þá þarf að losna við þá og það er ekkit grín heldur, sko.
Nei, aldeilis ekki.
Þú veist að þetta, með því að alltaf frið og frið og frið og frið, þá bara býrðu til önnur vandamál, sko.
Já. Já, þú segir nokkuð, það er svolítið mikið til í því, en hérna, það er líka spurningin, sko, Kristján, á hverju á þá fólk að lifa ef á að fara að þessu stú kalla 30-30 sem er þá heimsmarkmið saminuðu þjóðuna væntanlega.
Nei, þetta sé nú ekki það, en þeir eru að reyna að gera það að því, sko.
Já, það verður að reyna það, já,
en,
fara þá
með. En það er nú ekki held ég ná það langt ennþá, en þetta er... sótt verulega þetta sumar þjóðir er gangast upp í þessu sem ekki til með sér með fiskvæðir, þeim er anskota sama þá er þetta bara fyrir pólitíkina heima fyrir, sko,
já.
En menn hafa nú hérna varist vel hérna í utanríkisráðuneytinu og sjávarútvegsráðuneytinu að hleypa þessu ekki allt og langt, sko,
já, já.
En það er sótt á öllum áttum, maður sér það bara í hérna erlendum svona sjávarútvegssíðum og svona,
já. En þetta er náttúrulega alltaf spurningin sko, á hverju, hvað ætla fólk að borða í staðinn? Það tala sko orðið að það fara bara eitthvað í duft út að leysa upp í duft í matiðinn og það er alls konar svona. Þetta sérðu líka á ýmsu velendu síðum hver verður framtíðar maturinn.
Já, en þeir segja sömur að þessum að þeir sé ekki í því, þeir séu bara að friða og svo verður menn að sjá hitt, sko.
Já.
Og það er notuð allskins að venda hérna kóralrif og afspotnin og þetta sé eðileggja og data og þess vegna þurfa að friða 30% 30-30.
Já.
Það er það nýjasta, sko.
Já, já.
Svona svipað eins og þetta Parísar
samkomulag.
Já, sem er náttúrulega algjörl út í bláinn, sko, og þar á að vera búið að skipta öll út, var ekki 2030 eitthvað og allir skipaflotin fari ekki bara segl fyrir rest, því að það er, má ekki gera.
Já, en hvernig slær þetta þýrum mitt að allt þetta loftlags tal, hvað þetta varðar, menna skipin og veiðar, þú veist, hvernig slær þetta þig?
Já, ég meina, sko, það er talað að það sé alheims vandamál. Og halda það virkilega að þótt þú hérna hálfsetir fyrirtækinu á Íslandi á hausinu, það bjargi öllu, sko, með því að gera kröfunar alveg reynd út í eitt, að það muni eitthvað bjarga heiminum. Þeir að byggt er, hérna, kólaver, segja þeir eitt á viku hér, vítt á breytum heimin.
Já.
Þannig að þetta er þetta bara, ég held að menn eftir frekar að vera að reka áraðurinn þar sem mengunin á sér stað.
Já.
En það passar ekki heldur á að þjarmað fólki hér á landi, sko.
Já, já, og svo þekki, sko, hér er nú svona bara eila 10 vinstið alla daga ef út í það er alltaf násu sving. Sko, hversu mikið er mengunahætta hérna, svona alvarleg?
Ég held að hún sé óttúrulega lítil. En það er þetta magna allt upp og eins og þeir segja að hafa metnað fulla áallanir, metnað full fyrir hvað?
Já.
Seta allt á hausinn af því að þú, það má ekki gera.
Já.
Það er svakalega metnað fullt.
Já.
Og helst að annar eigi að borga reikningin, sko.
Já, já. Það er þetta með metnaðin. Og hversu mikið, sko, líka erum við að þó við séum í alþjóða samstarfi sem er náttúrulega mjög gott. En hversu mikið erum við að láta teima okkur svona áfram eins og með svona lagað óháð eiginlega okkar aðstæðum hérna. Og hverju svona beinir íslenskir hagsmunir eins og bara það við erum mjög háð því að fá að veiða hérna.
Ég veit ekki, ég meina það, menn halda að þetta sé eitthvað sem ég teki eftir þessu út í heimi sem ég efast nú mikið sko. Og og teki eftir hverju vitleysinni allri.
Já, þú segir.
Ég sjáðu þjóðverina, þeir eru búin að loka þarna öllu, er manni tjáðu öllu þessum kjarnorku verum að því að þótti eitthvað sniðu þarna. Núna vaknar upp í vonda draum, en það er ekkit einfalt að setja þau í gang aftur kjarnorku sem búir að loka.
Nei. Já, og sjáðu frakkana þeir nú heldur betur.
Ég, þeir hafa verið miklu fastari fyrir, þeir hafa ekkit verið að loka, sko, þeir bara keyra sína kjarnorku og ekkit vesinn með það, sko. En þjóðverðinir, þeir eru alltaf að vera svo grænir og loka, en nú er þeir konir í vandræði.
Já, já.
Og alltaf að fara að setja í ganga aftur en þá er það ekki eins einfalt, sko.
Nei, en síðan, sko, náttúrulega er þeir ekki að fara að fá gasi frá Rússlandi, þannig að þetta setur alltaf strikir engi fyrir alltaf Evrópu.
Jú, en allt þetta, eins og var það nút að Krímskánu, það var nú bara svona djóka við svo leiti þeir voru að byggja þess að Nord Stream 2 gasleysla fullu.
Já, hún var tilbúin sko.
Já, ekki, ekki var það vegna þess að þeir setja ykkur að viðskipta þvingarnar á rússana.
Nei, ekki aldeilis.
Þannig að, að og, og þetta elta með hér alveg hins og liðismæður og verið helst að vera með þetta eins og þú sé að grípa guð í fótinn sko.
Já, en hvað finnst þið þá það einmitt að við erum búin að vera með þetta viðskiptabann við rússa frá 2014 og samt sem aður eru eins og þjóðverjarnir búin að vera í, í miljandi viðskiptu við rússana þótt svo að eigi að vera viðskiptabann yfir öll þessi ES-lönd sem að tóku þátt í þessu. Við, þetta hefur byrna mikið okkur Íslendingum, maður geti ekki flutt út sjávaröfur.
Já, það var alveg loka fyrir allt saman. Ég var í Granda hann á þessum tíma, stjórnarformaður, og þetta var stærsta viðskiptaland Íslands af okkar af, í penningum, sem þetta vöru útflutningi, 17% af veltunni var selt til Rússlands og þetta var bara lokað yfir nótt. En þessi krímskaga viðskiptingar, þær hafa engan við virkað, bara grín, en, en núna er þetta... tekið allt örvís á þessu og þá er þannig að að ef að menn fari ekki í þetta heilindum þá eiga menn ekki að vera elta svona vitlisu.
Nei, nei.
Mér finnst að stjórnvöld hér hafi elta, látið svona hafa sér hálfpartina fíblum sko.
Já, sérstaklega þannig frá 2014.
Já, ég er að tala það
sko. Já, já.
En núna er þetta allt annar.
Þetta er alltaf annar staða sko. Núna en hinga til að því að þetta bitnaði fyrst og síðast á Íslendingu.
Já, og einhverjum fleirum en hinir pössuð að hafa regluna þannig að þeir eru ekki fyrir neinum stórum skakaföllum.
Nei.
Ég hitti mann, ég kom eins og því Sankt Pétursborgar og þá var maður sem Íslendingur sem býr þar sem sagði mér að að hérna bensarnir frá Þýskalandi þessi nýjustu mótilin þeir kemur fyrst á götunni í Sankt Pétursborg og Moskvu áður en þeir byrtust í Stuttgart í Þýskalandi
Já, hann blaði það
Þannig að, að heilindin þarna hjá þessu Evrópusambandi, hvað þetta varður held ég sé nú ekki held að menna eldi þetta allt á mikið það er að skoða þetta með mjög hérna svona kritiskum augum
Já.
Og ok, ef þeir eru að gera þetta eins og núna sem að En samt er þetta nú ekki, má ekki gera því að þeir alltaf, þjóðurinn langar ekki að verða kalt heima hjá sig, sko.
Nei, mjög alvarlega staða bara uppi í þar, núna greinilega, sko, framundan. En hjá mér Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF og hann ykkur á Hvalveðar í sumar og fer alveg galvaskur í það. En hann er gestur hér á útvarpi sögu, ég ætla að fá auðlýsinga núna og fá að tala aðeins lengur við Kristján.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl aftur þeir að hlusta útvarsögu Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hann er gestur hér og við vorum að ræða hvalveiðar og fleira viðskiptaþvinganir sem að núna er einmitt vinsælt umræðefni ekki ástæðalausu en Kristján hann allar að fara að hefja hvalveiðar aftur núna í sumar og það er kannski svona von á því að það verði einhverju sem að reyna mæla gegn því eins og venjulega. Kristján segir þetta séu bara alltaf sama fólkið og þetta séu bara vinstri með Kristján. Þú segir það. Þetta séu bara háar minnilegta hópur eða hvað?
Jú, jú, þetta er meira meina sama fólkið en einhvern veginn hafa vinstri menn á Íslandi. Ég man alþýðu bandalagið og hérna vinstri grænir núna. Þeir hafa verið búið að uppsega við hvalveðarnar alveg reynd í ára raðir.
Já.
Vegna hvers, veit ég ekki en það er, þú munt alltaf hafa svona það er,
Já.
Ég veit ekki hvað hérna fólk þar sem fara alla íslendinga til að segja já
það er alltaf eitthvað en það er hins vegar eitt núna Kristján sem er svolítið nýtt hérna að við nú að gegnrýna aðra þjóði fyrir það að vera að beita þöggun og fólk fá ekki réttar upplýsingar af því að það sem er að hafa bara eina skoðun inn í viðkomandi löndum og við erum gjörn á að gagnrýna aðra fyrir þetta en erum við að stefna sjálf inn í svona réttrúna hérna eins og að það verði allir að ganga í takt og það er verið að banna ótrúlustu hluti og banna ákveðna skoðanir.
Já, ég heldur banni nú alltaf engar skoðanir hérna, það er...
Það er stutt í það.
Menn hafa málfrelsi en þá allavega hann er heldur að það sé nú dálítið langsótt en það er hvort þú kemst... Getur komið í frá þér aftur í, þá í fjölmjörnum og það er aftur hinn elan.
Já, en segðu bara svo kalveðarnar að hér í eina tíð þá þótti mönnum þetta nú aldeilis vera já, mikill fengur að stunda kalveðar. Nún í dag þá þurfið að sæta mikill gagnrýni fyrir það.
Það
er helst lengi. Allir að vera á þeirri skoðun.
Já, það, þú ert alltaf með, þú mynd alltaf fá svona hópa sko, einhverjir sem að skrifa aftur og með sömu raukin aftur en ég hef nú ekki trúið því að eins og þessi skoðanakönnun eins og þú sagði frá áðan
já.
Hún sýnir það bara að þetta lið hefur ekki svona þau uppir hand eins og þau segja á einskunni
nei
eða það er mitt mat sko já, þú munt alltaf hafa þetta
já þú meina þetta
mann meinar ekkit alltaf stuð það ég leifir þeim bara
þú bara leifir þeim að gusa já
þú farir ekki út úr því vegna þess að miklu betur þá að tala bara við steinana hérna fyrir utan húsið, sko.
Já, þú meina það. En hérna, það var einmitt haft eftir matvælaráþeira sem er þá sjávarútursráþeira í aðsendri grein í Morgunblaðinu í febrúar sem vorum að minnast á áðan að þar segir hún að núverandi veiðiheimildir rennu út á næsta ári og öllu óbætti verði engin hvalveiði heimil á árinu frá árinu 2024. Og til að framlengja heimildina þurfa að sýna fram á efnaðarslega réttlætingu fyrir þeim. Og vil meina að veiðarnar hafi litla efnaðarslega þýðingu fyrir þjóðabúð. Hafi haft
það? Já, það er bara hennar skoðunni. Það hefur nú verið gerðar hérna að þú hann ráð þessu tvær núna síðustuðun, mann ekki 5-6 ár
Já.
Á skólan og þær voru allar svona okkur þannig séð að það væri ekkit við því að hætta hvalveið ánum sko. En þeir eru ekkit ánæðir þá hérna andiliði þeir svo þarna væri verið allar röngu máli og svona það var mikið skrif og lætið um það þegar þessi skýsla kom út fyrir tveim árum
sko.
Þannig þetta er búið að gerast oft og aftur þannig að ég er ekkit smegu við þetta
Þú veist það ekki, en ef að fjölga samt alltaf í þessum hópu, hann verður háværir og háværri og það þykir orðið sko menn fara að trúa því og jafnvel unga kynslun verður alveg heila þegin af því að þetta sé einhver útrýmingastefna, er það ekki samt sem áður svona áhyggjöfni?
Nei, ég meina bara þessi skoðinu hvernig svo varst að tala á þessu út með 80% sem Já. Er hlind, ég meina hvar er þá hérna... Þetta hefur ekki haft neinn áhrif, það er bara miskilingur.
Já.
Íslendingar eru nú ekki alveg fíbl, sko, þannig að...
Nei, þeir eru þann blekki. En nú er það að það eru, sko, að það kemur þó inn á borð, já, bæði ráðherra og matvælastofnunar að framlengja leyfið.
Þeir þurfur ekki að framlengja neitt leyfið matvælastofnum, þetta leyfið okkur er, þessi vinslu heimild er hvað segir maður... Er til
frambúðar,
hún er á ótíðanbundin.
Já, en þannig að það er fyrst og fremst bara pólitíkin, það er ráðurann sem getur beitt sér en hefur ekki heldastuðning ríkisstjórnar.
Já, ég myndi ekki telja það sko.
Nei.
Og svo hefur það alþingi líka og ráður að sita nú ekki til eilíðar heldur sko.
Nei.
Það er ekki alveg bara... Hérna, þú veit ekki komið til Rússland, sko?
Nei, það er spurning hver situr 2024 í þeim stól.
Það getur margt gerst.
Já.
Þangað til, sko, þetta er ekki alveg bara...
En þetta er svona samt sem áður eitt af því sem að þú starfar einlega undir þessari pressu að það sé alltaf einhverju hópa sem eru að reyna að bregða fæti fyrir því.
Já, þetta er búið að vera, ég held ég sé alveg bólusettur fyrir þessu orðin.
Já, ekki fyrir ekki duffið það.
Nei, þetta er búið að vera hér í ára tíu, sko.
Já.
Ef einn fellur frá að þá kemur einhver annar í staðinn og svo er haldið áfram og sama argumentið og sömu rökin og da.
Já.
Já, það er, og svo er farið úr einu rökum í annar, sko.
Já.
Þetta er bara viðvarandi og þetta er í öllu sko.
Já. En hérna, það er ekki til sem heitir að það hafði verið talað að reyna þá að stöðva sko, útflutning á afurðum, reyna að hefta för á skipum, kom það ekki upp?
Jú, það, þeir, þetta er svona mjög þéttur hópur, má segja.
Mm-hmm.
Og þeir hérna fara þá leið sko að við fluttum út hérna mikið í gámum, fluttum í gegn Rottam og þá svo þeir voru búin að átta sig vel á því og svona og þessir í gegnum þessa, þetta lið hérna sem er þá að fóður á uppsýngum erlendis.
Já.
Þá fóru þeir að djöflast í skipafélagum sem fluttu þetta áfram.
Akkurat.
Engja sig þarna á hérna
Það var nú
bara á eiginlega við hérna fastsetningar tógið og skipunum.
Já.
Og svona og sumir gerði ekki tóllurinn í Rotterdam sagði þessar voru með alla pappíra þannig við stoppum þetta ekki neitt sko.
Já.
En þá faraðir í skipafélögin og hræða þau þá hérna eins og til þess mesk.
Já, einmitt.
Þeir eru þannig að það er út með 40 feta gám og hann er fyllir hann af fiski, það er allir leið. En þú kemur með 40 feta gám af hvalavörðum, nei, það gengur ekki. Ég kalla þetta svona apartheid stefnu hjá þeim.
Mm-hmm.
Hjá mesk og nokkur fleiri skipafélögum. Þannig að þegar þetta fer að sko kannski að grassera, þá geta menn lent í helvitis miklu vandræðum ef að þú vilt til dæmis að það er að flytja út rækju og þessi að neyni hefur rækjustofnum í Íslandi, hann er svo lélugur.
Já.
Við því að þetta flytjum ekki rækju í gámum, en aftur þorskflokur allt í lagi.
Já.
Þetta er hættan, þá eru þeir farnir konir með sína apartheid stefnu og allar stjórna þessum. Og vegna þess að þetta antílið, það er búið að hræða það svo upp úr skónum og halda þessu að tapa einhvern business á því að þeir fari ekki eftir þeim.
Já.
Þetta er menn þurfir að skulu fara að vara sig á þessu.
Já, tóti. En Kristján, þessu sem þú ert að lýsa einmitt núna, þessari aðferð, þessum áróri og þessari heift og öðru slíku, þetta er að færast yfir á mörg önnu svið í þjóðfélaginu. Það er verið að reyna að mótmæla fólki með því að setja það í einhvers konar bann og það er slaufumenning og annað sem er fann að tegja sig út yfir allt mögulegt. Þannig að það er alltaf verið að refsa. Tekur þetta þessu?
Já, ég meni þetta er, þeir, hérna, terrorinn, hann snýst það að hóta þeim að gera uppistand fyrir utan skrifstofunni hérna svo engi vilji flýtja með þessum skipafélögum og svo gefa þeir inn og það er hérna niðurstaðan sko.
En er rétt að mönnum að taka mið af þessu eða er bara að segja við hlustum ekki á okkur?
Já, ég meni maður myndir nú halda það þetta sé nú menn hafi nú eitthvað sjálfræði og sé ekki að hlusta á þetta lið. Þeir átta sig ekki á því hvað er að setja sig í sko.
Mm-hmm.
Því ef þeir rétt að þeir litla putta einu sinni, þá eru þeir búin að taka hendina áður og veist af, sko.
Já.
Þá hafa þeir enga fríð eftir.
Nei, þetta er nefnilega spurning hvernig á að gefa eftir og hvernig á að segja nei, heyrðu, enga og ekki lengra.
Já. Þannig að það er nú.
Þetta er svona sérkennileg þróun og þetta hefur sérstaklega byrst í samvitað við hvalveiðarnar.
Þetta er í mörgu öðru. Nú er þetta til dæmis hérna, hefur maður séð að var það ekki lífur þessi á verslunumanna held ég. Þeir gáðu út list yfir það að þeir ef þeir fjárfestu erlendis
já.
Þá var list yfir fyrirtæki sem þeir ekki myndu fjárfest í.
Já.
Manstu til því?
Já, mér áman okkur við þetta.
Og meðal annars voru þarna fyrirtæki eins og Boeing
já.
Að því þeir var eitthvað tengd er einhverjum herflugulum eða eitthvað, ég veit ekki. Og þetta Airbus þarna í Evrópu.
Já.
Og út af þessu sama. Og þeir hafi gefið fyrirmæli til sinna aðila erlendis.
Mm.
Sem þeir fjárfesta hérna, sjóðir kannski að það sé ekki nota peningana frá þeim í að fjárfesta til dæmis í þessum tveimur félögum.
Já.
Þá er mér spurt til dæmis ef að stjórnarmenn í lífisjóð verslunarmanna fara erlendis taka þér þá alltaf smýril eða ætlaðir að fljúga með flugleiðum eða play. Annar notar Airbus-vélar og hinn er með Boeing.
Já, akkur.
Eða ætlaðir að róa yfir hafiði. Hvernig ætlaðir að komast á milli landa?
Það er með smýrilæn.
Sko, ja, ja. Annarkot eru menn hérna, heilir í þessu eða þeir eru bara ekkert að vera að blanda sér í svona vitleysu. Sko.
Nei.
Þeir eru ekki að tekið smýrilæn.
Já.
En þá er spurning hvaðan kemur ólían sem er á smýrlæni, hún kannski eitthvað það sem ekki má. Þannig að þú veit komin algjör, en hérna, ég höfðu gana að vita ef þeir ætla hvort þeir notið nokkuð flugulega lengur, þarna. Stjórn Lífursjós Vestlunum.
Já, jú, þetta er svona dæmi um það hvernig er verið að keira á einhverju svona stefnu sem að kannski engin veit hvaðan kemur.
Já, þeir lýsa þessu yfir sjálfur, sko. Mm-hmm. Óa beðnir, held ég,
já.
Að þeir alltaf hafi gefið þessi fyrirmæli
já.
Og eru þó eld einhverja út í Evrópu sem eru að gera eitthvað svipa að þú finnst þetta sniðut. En hérna, ég er áttu sér ekki alveg á afleiðingunum, sko.
Nei.
Ef þeir alltaf fylgja þessu eftir,
já.
Því að þeir geta kannski svarað því að flugulendar hafa verið keiptar fyrir löngu síðan en þeir þurfa að vara hluta og svona og svona þannig að það var gana að vita hvernig þeir alltaf, ef þeir þurfa þá, ef þeir fara þá eitthvað að milli landa, ég veit ekki, ég held að sé nú ofta að ferðast, sko.
Já, já, það er nú það sem er, en þetta er svona spurningum líka, sko, hvað er í orðu og hvað er í verki og...
Já, það verður að vera, sko, hljóðu mynd, annars já. Er ekkert gagn í þessu, sko.
Nei, nei.
Já, nema þetta sé bara til þess að slá reiki augun á fólki, en... Ég reikna nú ekki með þessi að því, en
nei.
Það er kannski þeirra uppistæðið.
Nei, nei, en það er bara þessi stefna sem er alltaf innu boðuð, við vitum vel ekki hvaðan þetta kemur, en það bara er verið að hella yfir þjóðinni alls konar svona einhverju stefnu, einhverju skoður sem allir eiga eftir að ganga eftir í takt.
Já, þeir eru, já, við erum byggja fólk, já, þeir eru sína hvað þeir eru úvala heilagir og þetta allir er ekki stuðlað og með því að fjárfæst ekki í þessum félugum, til dæmis eins og þessu Airbus og Boeing. Mann, ég var á þessum lista, við skoðaði þetta, þegar ég var í fyrra einhvern tíðan. En við höfum verið að velta fyrir okkur, hvernig er alltaf að fara milli landa þessi menn og konur?
Já, það er nú það, við möttum að sjá hvernig hvalurinn fer á milli landa sem Kristján Loftsson gestur mig hér allar að veiða í sumar. Hvað verða margir í vinnu hjá þér? Þetta skapar heilmikla vinnu.
Jú, við erum kannski svona eitthvað 150 manns þegar við erum í fullum gangi.
Já,
já, já.
Þannig að þú ert bara galvaskur í þessu öllu.
Já, já, það þýðir ekkert annað.
Annars
verður ekki í þessu sko.
Nei, nei. Heyrðu, gaman og fróðlegt að heyri þér já. Og fá því í heimsókn, Kristján Loftsson, forstjóri Hvals. Það bara gangi þér allt í hæginn með þetta og við fylgjumst með þetta.
Já, þakka þér fyrir.
Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og takknir maður í útsendingunni Davíð Jónsson. Verðið sæl.